Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У пражскім акцэнце дыскусія на тэму Алімпіяда без Лукашэнкі. Удзельнічаюць Мікола Пашкаев з Лондону і Александр Старакевіч з Менску. Таксама ў эфіры званочкі Алены Ціхановіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік нямецкай паліцыі звольнены за кантакты з КДБ Беларусі, сцвярджаюць тамтэйшыя СМІ. Паводле радыё «Нямецкая хваля» і шэрагу нямецкіх медыяў, міністр унутраных справ ФРГ Ханс-Петер Фрыдрых адхіліў ад пасадаў кіраўніка федэральнай паліцыі краіны Матыяса Зэгера і абодвух яго намеснікаў. У Міністэрстве ўнутраных справ Нямеччыны выказалі незадаволенасць меркаванымі кантактамі Зэгера з прадстаўнікамі органаў дзяржбяспекі Беларусі, хаця сам кіраўнік федэральнай паліцыі падчас унутранай перапіскі з начальствам сцвярджаў, што гэтыя кантакты носяць выключна дзелавы характар. Матыяс Зэгер, які кіруе федэральнай паліцыі з сакавіка 2008 году, сыдзе ў адстаўку 1 жніўня. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа на поўначы краіны працягваюцца баі. Урадавыя сілы спрабуюць выцесніць паўстанцаў з шэрагу раёнаў краіны. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць паўстанцаў зброяй. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Аль-Муалем, які знаходзіцца ў Іране, дзе вядзе экстранныя перамовы з урадам гэтай краіны, заявіў, што параза апазіцыі ў Алепа непазбежная. Ярданія паведаміла сёння аб адкрыцці першага афіцыйнага лагера для сырыйскіх уцекачоў. Паводле ўладаў гэтай краіны, на яе тэрыторыю ўцяклі звыш 140 тысяч грамадзян Сырыі. Тым часам з самой Сырыі паступаюць паведамленні аб карных аперацыях урадавых войскаў у правінцыі Дэра на поўдні краіны. Мясцовыя актывісты сцвярджаюць, што ў суботу і ў нядзелю ў шэрагу населеных пунктаў правінцыі былі забітыя больш за 20 чалавек, некаторыя спаленыя жыўцом. Пацвярджэнне гэтай інфармацыі з іншых крыніц, аднак, пакуль не паступала. У Румыніі сёння ідзе галасаванне на рэферэндуме ў пытанні аб адстаўцы прэзідэнта краіны Траяна Бесеску. Рэферэндум ініцыяваны сацыяльна-ліберальным саюзам, у якога бальшыня месцаў у парламенце. Яго прадстаўнікі на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Понтам вінавацяць прэзідэнта ў перавышэнні паўнамоцтваў, у прыватнасці пры ўвядзенні захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі. Рэферэндум будзе мець законную сілу, калі ў ім возьмуць удзел больш за 50% выбарцаў. У сувязі з гэтым Басэску заклікаў сваіх прыхільнікаў байкатаваць галасаванне. Паўнамоцтвы прэзідэнта цяпер прыпыненыя. Калі адхіліць яго ад пасады па выніках рэферэндуму не атрымаецца, Басэску вернецца на пасаду і застанецца пры ўладзе да 2014 году, калі заканчваецца яго прэзідэнцкі тэрмін. У актыве зборнай Беларусі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях у Лондоне з'явіўся першы медаль. Уладальніцай алімпійскай бронзы стала раварыстка Алена Амялюсік, якая ў групавой шашэйнай гонцы фінішавала трэцяй, паказаўшы вынік 2 гадзіны 28 хвілін і 42 секунды. Алімпійскай чэмпіёнкай стала аўстралійка Элізабет Армістэд, а срэбра ў галянткі Марыяны Вос. Алена Амялюсі, Кураджэнка Бабруйску, ёй 23 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.